Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 5 сентября, вторник. Сегодняшний выпуск вот о чем. Узнаем о самых свежих изменениях на Восточном фронте. Посмотрим эксклюзивное видео с поля боя, как вывозят раненых из-под Работина. И в оккупированном Луганске взорвали так называемую главу таможни. Расскажем, что об этом известно. Один из главарей группировки ДНР и замначальника Росгвардии ДНР, так называемый, Ходаковский, сообщил в своем телеграм-канале сегодня, что силы обороны Украины начали штурм на участке Новодонецкое-Новомайорское на юге Донецкой области. По его словам, этому предшествовали несколько дней интенсивной артподготовки со стороны вооруженных сил Украины. Прямая речь. Помимо психологического воздействия на бойцов, такая интенсивная артподготовка привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность. А непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное, отметил он. По словам коллаборанта, украинские защитники смогли вплотную подойти к позициям оккупантов, практически не понеся потерь. После высадки десанта они якобы нанесли удары прямой наводкой по укреплениям России, после чего отступили назад, опасаясь ответки. Украинский генштаб пока никак не комментировал эту информацию. Новодонецкая находится вблизи Угледара и восточнее другого направления удара ВСУ по позициям России к югу от Великой Новоселки. Ранее сообщение об активных действиях сил обороны на этом участке не поступало. В студии поговорим сегодня в частности о том, открыли ли ВСУ боевые действия против России еще на одном участке, или речь идет о выравнивании фронта на юге Донецкой области. Что даст силам обороны тактика открытия новых фронтов? И почему Украина могла начать штурм именно в Новодонецком? С нами сегодня будут начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, военный обозреватель портала Defense Express Иван Киричевский и директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский. Друзья, не забывайте, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Пишите в Вайбер. Плюс 38 095 151 9505. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. И будем признательны, если поставите этому видео лайк. Сначала фронт.
Бахмут. Южнее от города продолжаются наступательные действия армии Украины, сообщает Генштаб. В то же время атаки войск России отбиты возле Клещеевки. Авиаудар нанесен по Ивановскому, а в направлении Северска – по Спорну. К западу от Донецка продолжаются попытки российских штурмов в западной части Марьинки. Возле Авдеевки и Красногоровки била штурмовая авиация. Лиман Кременная, Купянск. Здесь продолжилось давление российских войск на Новоегоровку. Этот участок в последнюю неделю является самым трудным. На Новоегоровку РФ бросила много танков и живой силы. Пытается выбить силы обороны с высоты. За сутки были штурмы также в Белогоровке. Авиаудары возле сел Бударки, Белогоровка и Ямполевка. На юге Донецкой области войска РФ нанесли авиаудары возле Угледара, Причистовки, Водяного, Золотой Нивы и Урожайного.
Штурмовики батальона «Скала» показали эвакуацию раненых в боях под Работино. В распоряжении «Радио Свобода» оказались уникальные кадры. Несколько минут о том, как на технике и пешком бойцы «Скалы» забирают раненых побратимов. 23-летний штурмовик с позывным «Боец» рассказал нашей журналистке, цитирую, «Из-за постоянных обстрелов чаще всего мы забираем раненых пешком. В среднем проходить приходится 2-3 километра, хотя еще 2 недели назад ходить приходилось и по 8 километров в одну сторону. К счастью, все раненые из съемки, которую вы сейчас увидите, остались живы.
Порядок.
Это живой.
Терпи, живой, на.
Тяжело,
пускай. Терпи, даже мужчина, на.
Давай, пойди ветку и бери.
Сюда, дай сюда. Хлопцы, давайте их тянуть.
Давай,
поехали. Бери.
Давай.
С нами начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш. Илья, добрый вечер.
Бажаю здоровья, студия.
Илья, расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас в Харьковской области. Вот регулярно украинские официальные военные лица сообщают о том, что оккупанты там и сейчас штурмуют позиции вооруженных сил Украины и готовятся к еще более мощным штурмам. Насколько там сейчас тяжелая обстановка? Ну, в частности, я так понимаю, тяжело стабильно вот в Белогоровке по направлению к Боровой и так далее.
Харківська область у нас включається в Лиманокуп'янський напрямок. Загалом за минулу добу противник продовжував наносити важкі артилерійські удари з різних систем. 705 разів він бив по позиції наших захисників, також використовував тактичну та армійську авіацію. Зокрема, 6 авіаударів було завдано за минулий день. Бойові зіткнення продовжуються в районі Новоєгорівки, Білогорівки та Сіньківки. Нашим оборонцям вдалося ліквідувати 91 окупанта на цьому напрямку. Також завдяки вмілим діям наших артилеристів, операторів безпілотних літальних апаратів та нашої контрбатарейної розвідки нам вдалося знищити низку артилерійських систем противника та важкої військової техніки. Зокрема, вчора знищили один танк Т-72, одну установку МСТА С-152-мм, також 4 установки МСТА-Б. Знищили також радянські установки, такі як САУ «Акація» 152 мм, міномети 120-х та 82-х калібрів, також легкові авто та вантажівки, завдяки яким відбувався підвоз БК та постачання різної продукції до військ окупантів. Окрім цього, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 2 безпілотні літальні апарати та знищили 2 склади з боєприпасами противника. І нанесли удар по цікавій установці «Муром-М». Це установка для відеоспостереження, яка дозволяє бачити поле бою в реальному часі. Загалом противник не полишає намірів просуватися вперед і зробити клин такий в нашій обороні. Він має наміри пробити наш сухопутну компоненту в напрямку річки Оскіл і вклинитися там, уже зайняти оборону, зайняти рубежі, оскільки зараз іще дозволяє погода, не пішли дощі і техніка може пересуватися ґрунтовим покриттям. Наші оборонці, наші захисники мужньо тримають оборону, зокрема нещодавно на цей напрямок їздив командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, він постійно працює у військах, постійно спілкується безпосередньо з нашими захисниками, звичайними солдатами, які тримають оборону, які ходять в штурми, аби безпосередньо з перших уст дізнатися про потреби, про ситуацію, яка відбувається там безпосередньо на нулі, на місці зіткнення. Також роздав необхідні вказівки та разом з командирами на місцях прийняли відповідні рішення для посилення оборони на цьому напрямку, інженерних робіт, також мінно-вибухових загороджень, встановлення на загрозливих напрямках, аби не допустити прориву кордону, прориву лінію зіткнення на цьому напрямку.
Да, ну от були сообщення, що от під Новоєгорівкою окупанти скопили цілий батальйон танків, от пытаясь прорвати українську оборону і вийти на берег ріки Оскол. Ну, наверное, хочуть відволікти українські сили оборони від других наступательних операцій, які вони проводять, в частності, на юге України і под Бахмутом. Вот, Илья, расскажите о роли, которую играет сейчас операция под Бахмутом. Это критика, вот она мелькает иногда в западной прессе. Вашингтон-Пост, в частности, писал о том, что якобы нет смысла тратить силы на Бахмут. Какие у вас это все вызывает мысли?
Ну, найголовніше, що я можу сказати, що Бахмут для росіян грає ключову роль, оскільки для них це сакральне таке місце, за яке вони віддали понад 100 тисяч своїх окупантів та також низку військової техніки. Зокрема, вони будуть намагатися до останнього утримуватись в цьому місті, оскільки вихід з цього місця означатиме дуже серйозне моральне та психологічне послаблення і може призвести до подальшого обвалення фронту, як ми це бачили, наприклад, річ річної давності під час Харківської операції. Так, дійсно, ми зараз продовжуємо наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмуту. Там маємо успіхи, закріпляємось, вибиваємо ворогів. І в подальшому, коли ми звільнимо вже Кліщіївку, це для противника буде значним ударом. Йому доведеться відходити та закріплятися на нових рубежах, які він зараз продовжує обладнувати, підготовлює до свого відступу.
А куди йдуть, Ілля? Куди йдуть після Кліщіївки?
Вони відходять далі в тил. Там визначені рубежі їхнім командуванням, на які вже вони підготовлюють. І це буде залежати від розвитку подальших бойових дій. Побачимо, наскільки швидко вони почнуть сипатися. Якщо ми можемо згадати минулорічну харківську операцію, тобто планувалося набагато менше, як зазначав навіть командувач, планувалося в рази менше звільнення території, але вийшло так, що вони були не готові і вони посипалися. Оскільки, в принципі, можна говорити про те, що кожна наступна лінія, вона може бути укріплена слабше, аніж передня. Тому, якби мало часу у них залишиться на те, щоб підготовлювати наступні рубежі оборони. Також це дозволить нам взяти більше територій під вогневий контроль, дотягуватись до їх тилів, до їх логістичних шляхів постачання та наносити точні вогневі удари по місцях скупчення противника та їхнім командним пунктам, пунктам управління, як це, от, наприклад, я казав про знищений пункт управління. Линия беспилотными летальными аппаратами.
Ну вот генерал-полковник Сырский, которого вы упоминали, во время визита к бойцам под Бахмутом ставил задачу дожать Кличиевку. Илья, а вот когда оккупанты уйдут из Кличиевки, можно ли будет сказать, что ВСУ будут иметь полный огневой контроль над всем Бахмутом и ну, уход их из самого города станет вопросом времени? Или не все так просто?
Я думаю, що про плани занадто рано говорити, бій покаже, але я можу сказати, що втрата Кліщіївки окупантами, поверненням її під український контроль, створить для них багато клопоту. Так, звісно, якщо враховувати далекобійність нашої артилерії, таких, які нам надали западні, західні партнери, перепрошую, це і М777, і М109, краби, панцергаубиці, вони досить далекобійні, застосовуючи новітні боєприпаси, смарт-боєприпаси, тобто ми можемо навіть просто логічно подумати, що дальність діапазону, радіус значно підвищиться, і ми зможемо досягати ще далі, куди ми не могли, наприклад, ще там 2-3 тижні тому. Це створить додатковий клопіт, додаткове плече підвозу для їх логістики, що стане досить важким навантаженням. Зокрема, хочу відзначити, що окупанти відчувають дуже сильно наші те, як працює наша артилерія, працюють наші розрахунки ПТРК. І в них вже відчувається нестача техніки. Так само, як ми можемо говорити і про особовий склад, оскільки він вже шукає, постійно переміщує свої підрозділи в зоні в смузі відповідальності східного групування військ, переміщає їх з місця на місце, аби залатувати свої дири, оскільки їх вже досить багато, а нових резервів, як це раніше було, там, коли вони проголошували про мобілізацію, їх вже не вистачає.
Илья, Маринка, там регулярно рассказывает украинский генштаб, что россияне пытаются штурмовать западные окраины этого города. Знаете, уже можно даже не заглядывать в сообщения и все равно знать о том, что они там пытаются идти вперед. Насколько вот реальны эти попытки, ну вот, захватить его западную часть? Как выглядят вот эти вот атаки? На что они там рассчитывают?
Дивіться, щодо Мар'їнки, це вже сусідній напрямок, Таврійський, там начальник прес-служби полковник Штупун Олександр. Я думаю, краще звернутися до нього, оскільки він краще володіє оперативною ситуацією і краще знається на ситуації, яка відбувається в його зоні відповідальності. Я можу вам розказати про Бахмутський та Лимано-Куп'янський напрям.
Розпросили вже. Ілля, спасибо вам большое за ваше время. Ілля Євлаш, начальник прес-служби Восточної групіровки войск, був в нашому эфире. Мы идем дальше. Военнослужащая украинской армии с позывным «Амазонка» сейчас командует на фронте расчетом гаубицы М777, который сейчас упоминал, в частности, Илья Евлаш. Также «Амазонка» руководит солдатами и лично заряжает снаряды. Она говорит, что всегда мечтала о карьере в армии и не считает, что женщины, как солдаты, в чем-то хуже мужчин. Познакомились с ней мои коллеги с канала «Настоящее время».
Давай.
Постріл! Після першого пострілу все. Я зрозуміла, що це моє. Це реально круто.
Командир расчету американской пушки М777, позывной «Амазонка». Служить в армии мечтала с детства. Теперь заряжает снаряды и командует солдатами на фронте.
Чому «Амазонка»? Це, напевно, потрібно це питання задати не мені, а моєму комбату. Я дуже хотіла позивний «Ромашка». Але він все-таки вирішив, що ніякої ромашки не буде. Буде амазонка. Я завжди казала і буду казати, що я не жінка, я військовослужбовець.
Поступала в воєнний університет. З першого разу не вийшло. Но от мечти не отказалась. Отучилась на юриста і все равно підписала контракт з ВСУ. А воєнне образування отримала, но несколькими годами позже.
Я неділю тому закінчила навчання на офіцера. Спочатку, коли я прийшла, мені сказали, чи будеш ти військовою швеєю. Я сказала, ні, це не моє. Я прийшла служити, а не штопати вам носки. Потім мені пропонували командиром гармати стати. Я відразу погодилась. Я навіть не знала, не уявляла, що це таке гармата.
Еще до получения офицерского звания ей, обычному солдату, доверили командирскую должность – стать главой расчета советской самоходки 2С1. В народе ее называют «гвоздика» – 122 миллиметра. Амазонка вспоминает – раз выстрелила и поняла – ее.
Прицел 547.
Через несколько лет работы на советской пушке амазонке предложили освоить американскую. Освоила, говорит, за пару дней. Но стереотипы о женщинах на фронте ей хорошо известны.
Ну, вы бачите, напевно, на моем прикладе. Де коли кажуть, ні, жінки, це вони нижче чоловіків, вони не повинні бути на вогневі, тому що ви нічого не розумієте, ви все, як завжди, спортите, а нам, чоловікам, все це вирулювати, як вони кажуть, ні.
Снаряд осколок, заряджай!
Жінка не тупіша за чоловіка. Якщо вона хоче, то вона зробить абсолютно все. У мене бували такі випадки, коли теперішній мій навідник, він був раніше заряджаючим, каже, я не можу підняти снаряди, і стоїть, плаче. Каже, ну якщо ти не можеш, відійди, заряджу я. Ну.
Заряджено.
Готовності, один вогонь.
Постріл.
Своє будущее амазонка уже определила. Даже когда война закончится, на гражданку не вернется. Говорит, а что там делать?
Я не сомневаюсь, что я еще 15-20 років я буду знаходитись в Збройних силах України. Ти розумієш, ну, підеш ти додому, все, твоя війна закінчиться, а що далі? Що робити там? Я можу захищати свою країну, свій народ, своїх рідних. Можу знаходитись там, від чого я кайфую.
Главное управление разведки сегодня вывело на пресс-конференцию летчика Максима Кузьминова из 319-го вертолетного полка России, который привел на украинский аэродром вертолет. Это была спецоперация Гурминобороны Украины. Мой коллега Тарас Левченко побывал на вот этой пресс-конференции. Он сейчас гость нашей студии. Тарас, привет.
Привет.
Привет. Тарас, ну что там было рассказано из того, что не было показано и рассказано вот в этом фильме Гурминобороны? Там только такой маленький фрагмент с этим летчиком было показано. Он немножко рассказал о своих мотивах, обратился к российским военнослужащим. О чем он сегодня рассказывал?
Загалом стали відомі усі деталі цієї спецоперації. Ну, власне, варто зауважити, що свій похід до преси Кузьмінов розпочав в футболці з українським тризубом на грудях. Але також варто зауважити, що за переліт до України разом з гелікоптером Мі-8 цей російський пілот отримає винагороду в півмільйона доларів, безпеку для родини та нові документи. Ну, пропоную насамперед послухати його пряму мову, цього капітана повітряно-космічних сил РФ.
Когда все это началось, 24 числа, были слезы, было страдание, был страх. И был единственный вопрос, наверное, зачем любимой родине такая война? Я сходил в церковь, поставил свечки, лишь с одним вопросом, желанием, чтобы это поскорее все закончилось. Служил я в войсковой части 13-984, Черниговка, Приморский край. Вот. На момент начала войны я находился в Амурской области. Я для себя решил, что это преступление самое жестокое. Я для себя решил, что я просто не буду принимать участие в этом. Как бы то ни было. Да, у меня в России остался самолет. Да, у меня там, в принципе, относительно неплохая зарплата, там, две квартиры, почти пенсия, да. Меня много чего, по сути, держало там, но сейчас это для меня это не важно. Для меня самое основное было не участвовать в этих преступлениях. Вот. Я был подписан на паблике Главного управления разведки в Телеграме. Вот, читал, интересовался информацией, что происходит, как. Вот, там под постами были контакты. Вот, я обратился, мы создали секретный чат, вот, и начали, собственно говоря, переписку.
Працювала з цим російським пілотом спочатку в Нацполіції, потім долучилося Головне управління розвідки України, а на сам кінець вже долучилися інші силовики. Загалом ця спецоперація тривала близько півроку. Завчасно співробітники воєнної розвідки України, наскільки я зрозумів, вивезли родину цього пілота з території Росії, тобто вона отримала безпеку. Потім вони організували переліт борту самого пілота з Курського аеродрому на територію України по безпечному коридору за наперед продуманим маршрутом та місцем посадки. Він був не сам. З ним було ще два члени екіпажу. Вони чинили супротив, їх намагалися взяти в полон. Як наслідок, під час стрілецького бою загинули. Разом із цим російським гвинтокрилом 2016 року випуску з броньованою кабіною в гурмо отримали деталі до винищувачів Су-27, Су-30. І, власне, тут варто зауважити, я сьогодні гуглив, дивився, скільки ж це все коштує. От цей гелікоптер, ну, це може коштувати навіть 14 мільйонів доларів. Це для тих, кого здивувалася ця цифра, що півмільйона доларів
генерара,
пообіцяли,
да,
йому за перехід. До речі, це регламентує закон України відповідний. Тобто, от, там, що людина здається з такою-то зброєю, і скільки-то отримає. Насправді, тут варто ще одну річ зауважити, те, що я почув сьогодні під час його спілкування з пресою. Представники Головного управління розвідки кажуть, що мотив переходу Кузьмінова на український бік був ідейний. Водночас він сам зізнається, от цитую, виконував завдання свого командування повітряних сил ЗС РФ від моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до грудня 2022 року. Давайте послухаємо.
Со слезами на глазах, с большим нежеланием, все-таки приходилось мне выполнять задачи. Но у меня была только перевозка войск, либо грузов, не более. Только транспортные задачи. Никаких ударов я ничего этого не наносил. Если пришлось бы, я этого не делал просто.
Максим, если можно, может, чуть подробнее об этих операциях. Где они, на какой территории происходили в Украине?
Ну, в основном была перевозка по России. То есть нужно было там из точки А в точку Б перевезти там какой-либо груз, возможно, даже там людей, запчасти. Вот. Но иногда, конечно, мне приходилось все-таки залетать на территорию Украины, ну, с такими же целями, с перевозкой войск.
А где вы были на территории Украины?
Был в Мариуполе, был в Бердянске. Ну и все.
Ну, да, как раз тебя хотел спросить, он что, не воевал, а оказывается, вот таким вот занимался. Ну, вот можем верить, может нет, да, что он занимался только транспортной перевозкой.
Кажешь, со слезами на глазах, але доводилось выполнять боевые задания.
Ну, он военный, да, наверное, так это работает в российской армии.
Я, судячи з того, що ми бачимо в міжнародному праві, можна не виконувати злочинні накази. Ну, але це тема окремої розмови, окремої дискусії. І варто зауважити про оцей фінансовий чинник, який згадав на початку інтерв'ю. Я запитав представника Головного управління розвідки, тому що вони кажуть, що російські пілоти, в них, як для Росії, дуже хороша зарплата, і так далі, і так далі, і так далі. Водночас я дивився інтерв'ю цього пілота одному з українських блогерів, де він казав, що в них зарплата 150-200 тисяч рублів. Не мені вирішувати, це велика чи не дуже, але ну, він явно не був в восторгі, як кажуть. Тому я запитав сьогодні в представників Головного управління розвідки, а чи не вважають вони, що точно так само цього пілота, який перелетів з гелікоптером Мі-8 на український бік, може, скажімо, ФСБ запропонувати йому не півмільйона доларів, а мільйон доларів? І яке тоді буде його рішення? На що мені Андрій Юсов, представник ГУРМО, сказав, що він пройшов цей пілот всі спецперевірки, і він справді ідейна людина, яка сама першою вийшла на український бік.
Я так розумію, зараз він ще думає, може бути, він присоединиться к рядам українських пілотів-літчиків, да? Вертольотів.
Так, він каже на це все, на питання подібного роду про своє майбутнє, возможно, ніякої конкретики.
Тарас, спасибо тебе большое. Тарас Левченко був гостем нашої студії. Вот говорили ми о том, о чому розказав українським журналістам льотчик Максим Кузьмінов, який привів на українську територію российский вертолет и получил за это, соответственно, большое вознаграждение. Спасибо большое, Тарас. Мы идем дальше. Один из главарей группировки ДНР и замначальника Росгвардии ДНР, так называемый Ходаковский, сообщил в своем телеграм-канале сегодня, что силы обороны Украины начали штурм на участке Новодонецкое-Новомайорское на юге Донецкой области. По его словам, этого предшествовали несколько дней интенсивной артподготовки со стороны ВСУ. Прямая речь. Помимо психологического воздействия на бойцов, такая интенсивная работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное, отметил он. По словам Ходаковского, украинские защитники смогли вплотную подойти к позициям оккупантов, практически не понеся потерь. После высадки десанта они якобы нанесли удары прямой наводкой по фортификационным сооружениям армии России, после чего отступили назад, опасаясь ответки. Украинские официальные лица пока никак не комментировали эту информацию. С нами военный обозреватель военного портала Defense Express Иван Киричевский. Иван, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, рады и взаимно.
Иван, что это такое? ВСУ открыли или пробуют открыть боевые действия против армии России на новом участке фронта, или это выравнивание линии фронта? Я вот еще добавлю, что до вот этого сегодняшнего сообщения Ходаковского никаких сообщений о боевых действиях на этом участке, ну, таких активных, не поступало, не было.
Слушайте, знаете, скажімо так, якщо чесно, вперше про цю історію від Ходаковського почув, поки ви її зачитували, і вона якось виглядає дуже, в принципі, нелогічною. Тобто, Збройні Сили України спочатку докладають дуже великих зусиль для того, щоб, ну там, витрачають дуже великий запас снарядів, підводять дуже велику кількість бронетехніки, докладають всіх зусиль, щоб прорвати ешелоновану оборону противника, і на відміну там від якихось, ну, ділянок, де відбуваються реальні бої, тобто там Південь чи Бахмут, тут дається буквально одразу, дається навіть висадити десант із бойових машин, що, в принципі, знаєте, для наших військ зараз це полігонні умови, ну тому що переважно доводиться використовувати піхотні штурмові групи, саме тому, що в росіян занадто багато можливостей, те, що там називається, вести вогневий вплив на бронетехніку. Тут наші війська підходять і забираються назад, ну, щоб, типу, не отримати ответки. Ну, знаєте, поки що це отак структурно виглядає, скоріше, як вигадка самого Ходаковського, щоб підняти, ну, бойовий дух, там, підлеглих йому військ, не, скажімо так, вигаданою перемогою. Що, дивіться, отам от підступний ворог так от наступав, дуже інтенсивно на нас впливав, ледь не досяг перемоги, але відступив назад, тому що боїться. Ну, це, скоріше, виглядає повідомлення, як, знаєте, за канонами пропаганди, а не спроба передати якісь, ну, дані про бойові дії. Тим більше, що якби тут така ситуація, що не те, що в росіян зараз нема зайвих резервів, але і в нас теж якби нема зайвих резервів. І там, якщо можна було там отримати, якщо десь її відбувається, ну, коли там починають західні аналітики нарікати, що там, мовляв, під Бахмутом занадто багато тримаємо, чи де там, ну, це, скоріше, хіба що для того, щоб скувати якісь от угрупування, дуже великі угрупування російських військ, які би могли би бути перекинуті на інші ділянки фронту. Ну, я так розумію, що про ту ділянку фронту, яку там писав Ходаковський, там явно не про те йдеться. Тому, знаєте, ну, можливо, ми за кілька днів отримаємо підтвердження або спростування цієї історії з інших джерел, але отак от буквально по гарячим слідам це виглядає, скоріше, ну, як вигадка, ну так, знаете, підняти боевой дух, не больше.
Да, как раз у вас хотела спросить, выглядит так, что ВСУ тут открывают фронт за фронтом, да, потому что, ну, как-то резервы просто бесконечные, казалось бы, да, вооруженных сил Украины. Иван, а если это окажется правдой, как вы вообще оцениваете, ну, вот это вот направление Новодонецкое, вот о котором говорит Ходаковский, насколько оно перспективное, насколько там стоило бы, ну, вот открыть еще один такой фронт? В принципе, с стратегической точки зрения, да, теоретически, это, наверное, выгодно вооруженным силам Украины сбить еще один клин и, ну, сделать еще одно возможное направление для главного удара в украинском наступлении. Там прямо на Мариуполь можно идти, или это не очень подходящее направление, даже если смотреть, даже если подтвердится, что это правда?
Ну, знаєте, тут зараз історія виглядає так, що є там підтверджені чи не підтверджені успіхи по проламуванні лінії оборони цієї Суровікіна, ті фортифікації в районі, там на півдні, там де нижче Роботине, Вербове, Новопрокопівка. Це вже, в принципі, такий перспективний напрямок, щоб туди докладати зусилля. Якщо вже відкривати якісь от бойові дії ще на якійсь ділянці, то явно для того, щоб у першу чергу скувати туди там росіян і не давати перекинути війська. Відповідно, якщо раптом підтвердиться, що такі бойові дії справді мали місце, то скоріше для того, щоб там, знаєте, не дати росіянам прикидати війська туди-сюди, а примусити їх там якісь підрозділи тримати там, де вони тримаються зараз, і відповідно зробити так, щоб на тих ділянках, де ЗСУ справді проривається, ну от якихось вільних резервів не було. Ну, тут логіка поки виглядає так. Навряд чи зараз є історія про те, щоб, знаєте, от там, коли вже от намітився успіх дуже такого важливого рівня з проривом російських фортифікацій біля того самого Вербового, щоб починати відкривати ще якусь ділянку, розпорошувати резерви саме там, щоб ударити і проламати дорогу. Можливо, там от якраз оцей буде основна ділянка прориву, ну, тобто там, де від Роботиного і далі на Такмак, а якщо і там ЗСУ справді починали такі от дії, причому, знаєте, буквально так от картинно підійшовши до основних там укріплень, вже отримавши можливість розстрілювати їх із бортового зброєння бронемашин, забратися назад. Ну, якщо таке було, то скоріше для того, щоб російські війська сковувати. Тим більше, що подібну логіку дій наступати, щоб сковувати російські війська, ми насправді можемо побачити під Бахмутом. Тому що, якщо продовжувати цю тему, от, ну, виходить так, що в першу чергу головний результат наших дій навіть під Бахмутом виглядає в тому, що вони не дають росіянам перекинути значну частину багнетів звідти, ну, тобто десь там орієнтовно кілька десятків тисяч кадрових боєздатних військ і перекинути на південь. А виходить, що ці боєздатні російські війська в обсязі 50 тисяч тримають позиції біля Бахмута, вимушені там атакувати. З однієї сторони, якби не скажеш, що на перший погляд виглядає, що це з нашої сторони нераціональна трата ресурсів, ну бо західні аналітики в чомусь слушно зауважують, що чому би не прикинути на південь кілька штурмових бригад. Але уявіть, що тепер там і так там 150 тисяч групування російського налічувалось, і ще воно підсилилося кількома десятками тисяч, причому на тих ділянках, там, де нам не треба прорватися. Тому, ну, але, на жаль, це все теж тільки такі поверхові перші гарячі виставки. Більш конкретніше зможемо з вами це вже обговорювати за кілька днів, коли будуть або якісь підтвердження, або якраз спростування, що це пан Ходаковський самі собі видумали, ну, що там для підняття бойового духа.
Да, ну Ходаковський такой собі істочник інформації, дійсно, нужно ждать какие-то ще сообщения. Вчера висказався Путін об українському наступлении, ну, вот по прошествии 3 месяца после его начала, после встречи с лидером Турции Эрдоганом. Давайте послушаем его выводы.
Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так. Но хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся. И господин президент ставил эти вопросы сегодня в ходе нашей встречи. Я ему это подтверждаю.
Иван, можно не сомневаться, что в России и на захваченных территориях Украины вот этот тезис Путина будет активно раскручиваться, тем более вот в преддверии так называемых псевдовыборов, да, на захваченных территориях Украины. Как вы оцените вот украинское наступление за вот эти вот 3 месяца? Ну, вот тоже, может быть, каким-то одним словом, да, как вот Путин охарактеризовал это как провал, а вы что скажете?
Ну, відповім блискуче. Ну, тому що наступати при... Ну, виходить, росіян в обороні стоїть більше, чим у наших сил є при наступі. І наступати відстаючими силами, і причому отримати насправді такий от результат, знищивши 60% російських резервів, ну, це блискуче.
Там уже вот сообщает Американский институт изучения войны, что, по крайней мере, пехота сейчас преодолела вот эти вот противотанковые рвы и так называемые зубы дракона. Иван, мы скоро увидим бронетехнику за этими зубами дракона, как вы думаете? Ну и вот такие вот какие-то танковые бои. И вообще, стоит ли вот их именно сейчас ожидать, ну, в ближайшие недели?
От якраз найближчі тижні точно не варто, тому що зараз там, особливо якщо брати саме цю ділянку фронту, починається така специфіка. Те, що там могли дослідники Інституту вивчення війни ну, скажімо так, опізнати за відео, за місцевість, да, от вони, по суті, таким чином бачили, що в першу чергу йдуть наші піхотні штурмові групи і починають прогризати поступово ці російські укріпрайони. З однієї сторони, як ідуть наші якісь там офіційні повідомлення, наші успіхи в районі Вербового, зокрема в знищенні цих самих російських укріпрайонів, вони насправді більше, ніж навіть може написати зараз собі Інститут вивчення війни американський. Але з іншої сторони, це ж мова все-таки про знищення укріпрайону, тобто такого класичного укріплення в стилі Другої світової війни, ну, буквально все як в кіно. Тобто бетоновані доти, бетоновані якісь ходи сполучення, бетоновані позиції для техніки, тобто, ну, все з бетону. І там насправді прогрес в бойових діях вже ж вимірюється не стільки, а де там зараз наші бійці прийшли? Прийшли зуби дракона чи ні? А скоріше у тому, наскільки швидко руйнуються ці укріпрайони нашої артилерії, відповідно, наскільки, ну, даруйте, можливо, за кровожадність, але наскільки там швидко знищуються гарнізон противника. Ну, бо є таке там співвідношення, що будь-яка фортифікація, в першу чергу, міцна тим особовим складом, який її утримує. Якщо нема кому утримувати ці бетонні укріплення, вони стоять просто бетонною спорудою, яку можна пройти. Якщо ще плюс дивитися на географічну цю специфіку, то там якраз у Вербовому, якщо не помиляюся, де перша лінія укріплень Суровікіна, по Новопрокопівці друга, але так от, якщо вийти на ці всі дві лінії вдасться, от за кілька тижнів після прогризання цих от укріпрайонів можна буде подивитися, мовно кажучи, і на якісь там задіяння механізованих підрозділів, і на танкові бої, і на все-все-все, оцю, що, скажімо так, динаміку, що от західні оглядачі очікували з перших тижнів контрнаступу. Ну просто, на жаль, гнати танки вперед в лоб на ще не подавлену оборону противника, яка ховається за бетонними укріпленнями, ну це, м'яко кажучи, нераціонально.
Да, это нужно, наверное, сейчас подчеркнуть, на каком этапе сейчас находится украинское наступление. Сейчас, ну, цель не в километрах, а в уничтожении как раз вот этих бетонных сооружений. И не стоит, наверное, сейчас, ну, вот украинцам ожидать каких-то цифр, да, озвученных. Иван, я вот регулярно читаю вас в Фейсбуке и всех призываю наших слушателей, зрителей, что очень интересны такие практически ежедневные выкладки. Вы в одном из своих свежих вот, ну, заметок написали о том, что оккупанты постепенно приспосабливаются к украинским кассетным снарядам. Это такой маленький геймчейнджер был, да, и говорили украинские защитники, что помогают продвижение. Как они приспосабливаются?
Ну, дивіться, тут про всяк випадок деталізуємо. Геймченджер, касетні снаряди, лишаються як і далі, коли мова йде про те, щоб зривати, ну, спробу росіян наступати живою силою масово на Куп'янському та Лиманському напрямку. Тим більше, що в касетних снарядах якраз вони і призначені для того, щоб бити по противнику, який знаходиться, знаєте, такий відкритий, на великих площах. Ну, тому що якраз головна особливість касетних снарядів якраз полягає в тому, що там касетні боєприпаси, на відміну від там класичного конвенційного снаряду, можуть накривати війська на великій площі. Тобто це от, воно і лишається геймченджером і далі, і заодно одним із таких факторів, чому росіяни досі за кілька місяців наступу, так і, знаєте, в них нема перспектив прийти на Куп'янськ. Тут, до речі, повертаючись до одного із питань, які ми з вами обговорювали. Ну, росіяни розповідають, що там наш наступ пропуксовує на південь. Ні, а як їх наступ на Куп'янськ? Ну, от якраз там якраз точно пробуксовує, зокрема, завдяки касетним снарядам. Але коли мова йде про те, що там наші війська намагаються використовувати касетні снаряди, скажімо так, по оборонним позиціям ворога, там, де ворог може заховатися в бліндажі, або, скажімо так, по обладнаним позиціям артилерії, тобто, де є артилерія, там, можливо, БК на відкритому майданчику, коли особовий склад може заховатися, ну, там якраз росіяни встигають адаптуватися, тому що на відміну від звичайного снаряду, там у касетного снаряда прильоту є специфічний звук. Тобто, ну, якщо більш-менш навчений окупаційний боєць, він може зрозуміти, коли летить касетний снаряд і коли точно варто тікати, кудись просто ховатися. Це приблизно під таким от красивим формулюванням, що вони адаптовуються, я це й мав на увазі. Тобто, коли вони наступають, то там вони нічим не можуть врятуватися, але коли ми працюємо по росіянам на їх оборонних позиціях, то, на жаль, вони научились, как хватать.
Скажем так, привыкли, да, если точнее немножко сказать, к использованию ВСУ. Еще один у меня к вам вопрос. Президент Владимир Зеленский вот в очередной раз посетил бойцов на передовой, там много бригад он посетил, пообщался с ними, раздал награды, и вот сообщил, что все, чего не хватает воинам, которые идут в бой, особенно наличие средств радиоэлектронной борьбы, будет вопросом для участников в ставке. Чрезвычайно важно поддержать наших воинов. Это прямая речь, общаться с комбригами, комбатами. Это очень-очень полезно услышать от тех, кто идет в бой непосредственно, чего именно не хватает. Все, о чем говорили воины, будет вопросами для участников ставки, особенно по радиоэлектронной борьбе. А, Иван, как вы думаете, о чем просили бойцы касательно РЭП главнокомандующего?
Ну, можно пропускать, тут такие. Але припускати, що дуже тривалий час було, ну, йшли такі повідомлення з фронту, які складали враження, наче там російська радіоелектронна боротьба має не просто 100% ефективність, а буквально глушить усе. Глушать усі безпілотники, які там можуть бути в радіусі, там, не знаю, кількох десятків кілометрів, не дають злітати. Глушать зв'язок і не дають працювати. Всюди російська радіоелектронна боротьба, і тут на тлі таких повідомлень аж починаєш дивуватися, як там щось в принципі літає з нашої сторони. Там ті самі дрони чи зв'язок працюють і тому подібне. Відповідно, може бути уявлення, що там засоби радіоелектронної боротьби, якщо їх поставити якомога щільніше, вони можуть давати ефективність близько до 100%. Відповідно, наші військові могли просити главу держави про те, щоб забезпечити таку настільки велику кількість радіоелектронних засобів там боротьби, наскільки нам зараз доступно, і щоб цей показник був близький все-таки до 100%. Це нормальне, здорове, адекватне бажання, тому що там було повідомлення навіть про якраз під час боїв на тому самому Куп'янському Лиманському напрямках, що одному з батальйонів бригади територіальної оборони допомогло відбити назад позиції використання, в тому числі грамотне використання засобів РЕБ. Тобто, насправді, така дуже ходова штука. І, в принципі, насправді, нарощувати засоби радіоелектронної боротьби на лінію фронту з нашої сторони теж якби потрібно хоча б тому, щоб дати росіянам симетричну відповідь. По мірі того, як наші артилеристи та спецпризначенці знищують російські ці класичні, так звані аналоговинітні станції радіоелектронної боротьби, ну, наприклад, там «Житель» або «Борисоглебська», або якісь там інші гучні назви, росіяни намагаються, це, знаєте, так би розосередити так, в вигляді так званого копного РЕБ. Ну, тобто невеликих мобільних станцій радіоелектронної боротьби, які там можна переносити буквально на три нозі. Можливо, наші військові теж такого хочуть, ну і це теж якби, це, знаєте, не просто така штука, яка потрібна. Це стимулювання робіт по вітчизняним засобам радіоелектронної боротьби ще далі, аніж вони є. Ну, це заодно ну, виводить військово-промисловий комплекс той розряд, на який у нас там прийнято говорити, як там мілітарітех один із стимулів розвитку економіки. Ну, тому могли орієнтовно говорити про таке, ну, як я припускаю.
Иван, спасибо вам большое, что были с нами. Иван Киричевский, обозреватель военного портала Defense Express, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Надеемся увидеться с вами в скором времени. Мы идем дальше. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону высказал сразу несколько скандальных тезисов, среди которых то, что Украина не сможет победить Россия и Запад уже должен заключать соглашение с президентом России Владимиром Путиным. Это соглашение якобы не должно включать возвращение Крыма и членство Украины в НАТО, точнее, должно исключать. Сегодня это тема эфира моей коллеги Анастасии Середы, она в студии. Настя, привет. Привет. Регулярно такие сообщения от Орбана звучат. Как на этот раз отреагировал украинский МИД?
Скажу, что спикер украинского МИДа Олег Николенко в своих соцсетях написал о том, что Украина не торгует ни своим суверенитетом, ни своими территориями. И если Россия в очередной раз хочет публичных адвокатов, то даже это не поможет им избежать наказания. Для чего именно премьер-министр Венгрии использует такие тезисы, мы поговорим с Дмитрием Тужанским, директором Института Центральноевропейской стратегии. Он с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте с вами начнем с того, как вы считаете, для чего, да, с какой-то переменной успешностью постоянно Орбан повторяет те же тезисы, что Украина проиграет, что нужно договариваться с Россией. На кого это рассчитано?
Ну, все просто. Він так насправді думає, тому він озвучує свою думку. Зазвичай він свої думки оформлює в такі провокаційні наративи, і в цьому випадку знову класика. В більшості своїй він працює на зовнішню аудиторію, тобто він шле цим сигнали в Москву, Вашингтон, Брюссель, Берлін, Париж, ну, можливо, Пекін ще, так? Бо якщо так подивитися, то найбільша якраз позиція Віктора Орбана, так його бачення, або не знаю, такі заклики до певних дій, вони найбільше співпадають навіть не з російським баченням, а більше з китайським баченням. Бо навіть те, що говорить Віктор Орбан, не, воно не зовсім, я не впевнений, що Путін на це піде. Розумієте, в чому справа? Тому це, знаєте, показати, що він ось такий великий, він дуже досвідчений політик, гравець. І в ідеалі для Віктора Орбана він би хотів, щоб ці всі перемовини були в Будапешті, очевидно. І він десь там також би брифував, не знаю, там глобальних лідерів, от, ну, Трампа, да, в його розумінні, щоб ці перемовини почалися, от, коли Трамп буде президентом. Тому ось така гра, ну, знаєте, не сприймайте це, умовно кажучи, як якась наївність, ну, знаєте, позиція Віктора Орбана, а чому б не спробувати? От він спробує, робить це регулярно.
Тобто, по суті, слова Віктора Орбана за чисту монету сприймати не стоїть?
Ну, звичайно, що ні. Ну, тобто, розумієте, чиста монета, я, ну, тобто, він так справді думає, він так вважає. Це не тільки його особиста, знає, там, примха, так вважає його команда. Я в дебатах з угорськими колегами навколо цих наративів розмовляємо вже 5 років. Тобто це було і до вторгнення таке бачення. Але це не догма, його можна змінювати. І, на щастя для України, від позиції Угорщини не так багато й залежить. Знаєте? Тобто те, що Віктор Орбан це озвучить, це не означає, що так це буде. Тому що позиція в Брюсселі, Берліні, Парижі, Вашингтоні значно інша. І це добре, вона більш проукраїнська.
Смотрите, Павел Климкин, дипломат и министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, считает, что основная цель Венгрии это состоит вовсе не в том, чтобы блокировать членство Украины в НАТО, да, а заставить Украину пойти на уступки. И он говорит, что Будапешт будет постоянно увеличивать уровень требований, и они будут касаться национальных меньшин и сельского хозяйства. А как вы считаете, какие ультиматумы Венгрия будет ставить перед Украиной?
Знаєте, у мене є дві причини, чому я маю погодитися з Павлом Клімкіним. Я згоден з ним з точки зору якби загального бачення. Друге, він, звичайно, міністр з досвідом. Я не можу йому навіть заперечити. Так, абсолютно, це стратегія буде Угорщини. Але, знову ж таки, значить, ми так це обговорюємо, наче Україна буде зобов'язана йти на всі поступки. Особливість вступу в Євросоюз і в НАТО – це завжди поступки. Це треба розуміти. Знаєте, в нас, на жаль, в Україні, як озвучуються такі наративи, що ми будемо вести там якісь переговори, ми будемо там ставити свої умови. Ну, ми маємо прямо, відверто сказати, якби, ну, українцям, державі, що це буде називатися перемовинами, але насправді ми вступаємо в клуб Євросоюз і в клуб НАТО, і ми маємо відповідати їхнім критеріям. Тобто це так чи інакше поступки, це так чи інакше відповідність вимогам цих клубів і так чи інакше вимоги з боку країн-членів, так? Але це, знову ж таки, не означає, що ми маємо йти на всі поступки тієї ж Угорщини. До речі, треба розуміти, що це будуть вимоги не тільки від Угорщини. Ми зараз бачимо, як з зерновою угодою, хто які умови ставить. І там Угорщина далеко не перша в списку, так? Тобто треба готуватися до цього і треба готувати наше суспільство, щоб, знаєте, не були дуже завищені очікування, не були такі, інфантильні очікування. І тут я б якраз би хотів звернути увагу, це дуже важливий, як на мене, меседж був в одному з останніх інтерв'ю президента. Він, коментуючи інші дещо питання, але сказав, що нам, як суспільству, Україні треба подорослішати. От питання євроінтеграції, вступу до НАТО нам також треба подорослішати. Не озвучувати, знаєте, якісь такі завищені очікування, чи якісь такі от ілюзорні речі, що ми там будемо комусь ставити ультиматуми. Переважно будуть ставити ультиматуми нам, а нам треба так зробити, щоб оці ультиматуми чи там вимоги до нас, в тому числі з боку Угорщини, не шкодили нашим національним інтересам. Тобто, розумієте, не все, що там може вимагати по питанню нацменшин, наприклад, та же Угорщина, чи Румунія, чи Болгарія, від яких ми чули ці вимоги, не обов'язково це буде шкодити нашим національним інтересам. Ось інше питання, що ми від Угорщини, крім політичних гасел, не чуємо конкретних, ну, скажем так, умова або пропозиции, что давайте...
Ну, смотрите, сам Павел Климкин говорит о том, что Украина должна идти не на уступки, а искать какой-то компромисс.
Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Бачите, знову я с Павлом Анатольевичем сходу.
А может как-то Запад повлиять на позицию Венгрии, кроме санкций, там, пригрозить исключением из ЕС, либо НАТО?
Знову ж таки, да, в цьому питанні також нам треба подорослішати. Це не Запад може впливати на Угорщину. Захід впливає на Угорщину, щоб ви розуміли, це переважно кулуарно, але Угорщина навіть, знаєте, з такою претензією часто звертається до деяких країн-членів Євросоюзу, мовляв, чекайте, ви так відстоюєте інтереси України, що вони там члени Євросоюзу, а ми, Угорщина, не члени Євросоюзу. Тобто оця така претензія лунає з Будапешта вже. Тому тут, знаєте, треба цінувати те, наскільки, скажімо так, країни-члени ЄС і НАТО ізолювали або намагаються ізолювати, або намагаються, скажімо так, припоркати Угорщину в українському питанні. Це вже відбувається. Тут наші ключові союзники – це якраз Берлін, Брюссель і Париж, що стосується ЄС, що стосується НАТО, це, звичайно, ще плюс Вашингтон. Ну і Варшава, про Варшаву також важливо не забувати, просто зараз останні там півроку чи скільки в них виборчий процес, тому трошки вони випали з цієї обойми, але я думаю, повернуться дуже швидко. Але, знову ж таки, це не про виключення Угорщини з Євросоюзу. Механізму такого немає. Угорщина може з Євросоюзу вийти сама. Але це політичний тиск, це дебати і ключова ціль, яка нам треба...
І це політичне давлення, воно существує, правильно?
Так, дивіться, чого нам треба досягти. Тобто нам не треба переконати Угорщину, щоб вона не висувала до нас якихось претензій чи ультиматумів. Нам треба зробити так, щоб Угорщина була єдиною, хто була, умовно кажучи, проти чи не бачила України в НАТО. Бо якщо буде Угорщина одна, вона нічого сама не заблокує. Тобто для наша ціль, щоб Угорщини не з'явилися союзники всередині ЄС і НАТО. Сама вона може бути проти. Віктор Орбан завжди говорить одне, а робить інакше. І каже, ну, бачите, так сталося, я не зміг це заблокувати, бо я був один. Ось це наша ціль, от і все.
Тобто, по суті, такі висказування Орбана ще можуть далі звучати в ефірах різних СМІ, але, тим не менше, Україна не повинна на це реагувати.
Ну, дивіться, як. Скажімо так, їх не треба сприймати як якусь таку догму, катастрофу чи щось, що нам заблокують. Нам Угорщина сама по собі нічого не заблокує. От і все.
Спасибо вам огромное. Дмитрий Тужанский был в нашем эфире, директор Института Центральноевропейской стратегии. Говорили о том, почему периодически в СМИ появляется информация, где Орбан открыто поддерживает Россию.
Спасибо большое, Настя. Анастасия Середа была в студии. Ну, действительно, интересно и полезно было услышать, что вот такое мнение особое Венгрии в Европейском Союзе – это не приговор для евроатлантических устремлений Украины. Мы идем дальше. На оккупированной территории дорожает бензин и дизель, а в некоторых местах даже наблюдается дефицит топлива. Хотя, казалось бы, чем-чем, а нефтепродуктами Россия в состоянии обеспечить захваченные территории. Моя коллега Дарья Курина изучала эту проблему, она с нами на скайп-связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну сильно подорожал вот бензин и дизель, а может быть где-то вообще дефицит, да, вот этих, ну, топлива?
Основное подорожание произошло в Мариуполе, на него жалуются, потому что там уже 95-й бензин стоит 66 рублей за литр, 92-й 60, и дистопливо уже по 71 рублю, в то время как, в принципе, на российских заправках цены на 10-15 рублей дешевле, и на сайте Роснефти заявляются цены на бензин, действительно, которые дешевле. Что касаемо дефицита, наблюдался перед 1 сентября незначительный дефицит в Мариуполе. Вот, но также жалуются на подорожание последнее время из Луганска. Там за последний месяц бензин подорожал на 7 рублей, но, опять же таки, не на всех заправках.
А с чем это связывают вообще? Как-то объясняют за подорожание?
Как всегда, официальных объяснений нет, идет лишь какие-то версии от населения. Кто-то говорит о том, что это связано с тем, что заканчивается сезон сбора урожая, нужно вывозить урожай куда-либо. Кто-то связывает с тем, что нужно заправлять военную технику, и из-за этого нет дистоплива. Кто-то же связывает это с тем, что просто вот есть такая версия, что Путин не знает, и поэтому Пушилин творит такой вот беспредел на новоприсоединенных территориях, как они это называют. И поэтому, как всегда, просто Путин не в курсе, что местные творят какой-то беспредел. А другие же просто объясняют это тем, что нефтяники в России подняли какие-то свои требования, и из-за этого снова сбывать бензин становится очень проблематично. Версий крайне много, но все они сходятся с тем, что люди недовольны.
Ну, а как люди выходят из ситуации? Там же нужен бензин и дизель для вообще жизни, собственно говоря, да, и тут внезапно вот такое вот подорожание. Там, казалось бы, рассчитывали, да, люди, наверное, что будет там чуть ли не дармовой бензин все это время, ну, а сейчас приходится как-то выкручиваться. Как выкручиваться?
Люди приняли для себя решение, что им дешевле выезжать в Ростовскую область, которая абсолютно рядом, там, в тот же Таганрог, потому что сейчас там нет каких-то блокпостов и таможни по версии местных, и просто выезжают до ближайшей заправки в Россию и заправляются там дешевле. Кто-то же умудряется даже брать бензин дешевле и того качества, которое есть, и завозить обратно в Мариуполь и по району перепродавать по себестоимости, там брать себе на 2-3 рубля дороже, чем вышло, но это все равно получается дешевле, чем на заправках.
Даша, ну а там уже стартовало досрочное, так называемое, голосование на захваченных территориях. Ну вот оно официально, да, я в кавычках это скажу, там будет 8-10 сентября. Ты мониторишь постоянно, да, социальные сети на захваченных территориях, там как-то на вот это все реагируют, описывают.
Одной из версий, кстати, подорожания бензина стали предстоящие так называемые выборы, что людей просто решили позлить перед выборами для того, чтобы не прошли какие-либо кандидаты. Другие же начали заявлять о том, что они уж не те ли кандидаты от «Единой России» будут баллотироваться, которым принадлежат заправки, ведь, как известно, Россия богата и бензином, и газом, и нефтью для того, чтобы их обеспечить. И многие стали видеть такую теорию заговора, что на самом-то деле это все произошло специально для того, чтобы показать, кто будет новым хозяином на захваченных территориях.
Интересные процессы действительно происходят. Даша, спасибо тебе большое за то, что следишь за тем, что пишут сейчас на неподконтрольных территориях Донбасса. Ну вот телеграммы и подобные социальные сети – это чуть ли не единственный источник сейчас информации, которому можно относительно доверять и получать какую-то информацию оттуда. Идем дальше. В Луганске произошло покушение на так называемого главу таможни Юрия Афанасьевского. О его госпитализации сообщили российские телеграм-каналы. Российские СМИ сначала хранили молчание. Первыми его нарушил ТАСС и подтвердил эту информацию о покушении. Источник «Радио Свобода» в СБУ сообщил, что в доме Афанасьевского произошел взрыв, и подтвердил, что за произошедшим стоит служба безопасности Украины. Глава так называемой таможни – это достаточно высокопоставленная фигура в группировке ЛНР, но, кроме того, по данным СБУ, Афанасьевский является и генерал-майором Федеральной службы безопасности Российской Федерации и так называемым финансистом главаря группировки Пасечника. О том, что произошло и кто такой непосредственно этот Афанасьевский, какой за ним шлейф, моя коллега Татьяна Забаштанская спросила у главреда издания «Трибун» Алексея Артюха.
Судя по всему, первыми о покушении на Афанасьевского сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ. Например, Бабель написал об этом в 9.56, далее информация появилась на Цензорнет, Радио Свобода и в других медиа. Многие российские СМИ в первые несколько часов вовсе игнорировали события, только в 11.10 об этом написал ТАСС, и уже в контексте того, что после взрыва серьезно пострадал сын Афанасьевского, а сам он якобы невредим. Далее эту информацию подхватили ряд пропагандистских медиа. То есть россияне сообщили о происшествии уже постфактум. Позже в ТАСС со ссылкой на Слідком РФ заявили, что задержали подозреваемую в покушении на убийство Афанасьевского, и она уже дала признательные показания. Якобы 3 сентября жительница Луганска передала потерпевшему мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие при активации телефона. Далее в этой, ну, я вообще думаю, что в этой части точно очередная постановка. Если говорить об Афанасьевском, это не самая публичная персона в ЛНР. Первое упоминание его в качестве начальника оперативного управления департамента борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил ГТК ЛНР на официальном рупере группировки ЛНР ЛИЦ датировано апрелем 2017 года, ну и, судя по всему, его назначили примерно в то же время. По данным, обнародованным украинскими СМИ, со ссылками на спецслужбы, Афанасьевский является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ, известен тем, что стал финансистом главаря ЛНР Пасечника. Он отмывал средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На Афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии и Японии. Многие российские блогеры и говорящие головы группировки ЛНР данное событие проигнорировали. Во всяком случае, на данный момент. Думаю, что происшедшее с Афанасьевским напомнило членам оккупационной администрации, что расслабляться не стоит, и следующим может быть любой из них, кто бы за этим ни стоял. До сих пор непонятно, что с министром МВД Корнетом, которого после взрыва в барбершопе в мае эвакуировали на лечение в Москву, а далее его след простыл. Ну и все помнят историю, когда 16 сентября 2022 года в Луганске в результате взрыва погиб генеральный прокурор так называемой ЛНР Сергей Горенко.
Да, ну, действительно, группировка ДНР, она очень закрытая, и действительно неизвестно ничего до сих пор после взрыва вот в барбершопе, о котором вспомнил сейчас Алексей Артюх, о судьбе бывшего министра внутренних дел группировки ЛНР, так называемого Игоря Корнета. Ну, вот хотя бы знаем о фактах покушений на высокопоставленных так называемых чиновников этой группировки. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Анастасия Середа и Денис Тимошенко. Как обычно, вы больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг во вкладке «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Для того, чтобы найти наш проект, вам достаточно просто набрать в поиске «Донбасс Реалии». Особенно советую вам подписаться на наш Телеграм. Там оперативно мы выкладываем самые интересные новости кратко. Также подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски. И будем очень признательны, если поставите этому видео лайк, где бы вы его не смотрели, в YouTube или в Facebook. Благодаря этому увеличивается охват, и его видит гораздо большая аудитория. Спасибо, что провели с нами этот час. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».